Eta gaurkoan, osteguna den honetan, iritsi zaigu Oinerriren tartea ere, herri hezitzaileei begira jartzeko ordua iritsi zaigu, eta gaurkoan Nafarroara joango gara, edo besanda Nafarroa etorriko da gugana, Lesakara begira jarriko garelako, eta horretarako gurean dugulako, ba, bertako alkatea, Ladis Satrustegi, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei ere.
Zer moduz?
Ongi, mentzen. Puskoia egunea bukatzen, eta, bueno, bertzerik gabe.
Oso ongi. Ba, gaurkoan Lesakaz arituko gara, bueno, bertan Oinerrirekin elkarlanean kontu desente egin dituzuelako, baina batez ere, bueno, aizia ezitzailea proiektua edo martxan duzuelako, ez da?
Bai, hori da, bai, bueno, proposamena Oinerritik beratik etorri zitzaigun, bueno, aixi ezitzaile inklusibo eta euskaldun bat, bueno, diseinatzeko edo ezaugarritzeko eta gauzatzeko helburua duen proiektua da, eta bueno, Oinerrik proposatu zigun Nafarroko herri bezala gu horregotea, eta bueno, ba, onartu genuen, gutxiten erraten dugu ezetza olako proiektuei, eta pues poliki pentsatu gabe sartu ginen, eta bueno, hortan ari gara poliki bertze herri batzuekin batera.
Oinerrirekin harremana herri moduan beraiengandik iritsi zitzaizuen proposamena edo lehendik bazenuten harremana?
Bueno, guk bueno, udalean sartu ginenean hasi ginen pixko eta aurrekin eta nerabekin hainbat udalek bezala kezka ikusten genuen, bueno, zerbait egin behartzela, orokorrean beraiei ere herritarrak diren hortan ere, ba, beraien beharrak eta ideiak eta gauzatu arazi nahi genitun, baita ere, bueno, ba, guk igual gure heldutasunetik ikusten genitun bertze gauza batzuk ere kezka hoiek labait beraiekin konpartitu eta bueno, erantzun bat eman, eta hortan hasi ginen, ba, Ciudades Amigas de la Infancia edo un FFek badun proiektu batean, baino hartzen ginen, bo, pixkat, hori, bueno, gauza batzuetan bat egiten baldin badu ere, guretzat gauza administratibo gehiegi edo izaten ari zirela, eta proiektua, ba, zerbait herrikoiagoa eta ez dakit komunitarioagoa izatea nahi genula, ez? Eta hortan, ba, interneten eta begira, eta, bueno, pues, Oinerrirekin topatu genun, eta bueno, adei bat, eta gero, biskot, bueno, gaur da eguna elkarlanean ari garela, bai.
Aizia ez ditzaia proiektua aipatu dugu, ez da, Lesakan duzuen proiektu bakarra, hezkuntza foroa ere martxan dago, duela urte batzuk. Aizialdia edo aizia ez ditzaiera gero itzuliko gara, hezkuntza foroaren inguruan galdetu nahi dizut, bueno, nortzuk osatzen duzue foro hau?
Vale, foroa, bueno, hasieran saiakera ezberdinak egin genitun, irudikatzen genuen, ba, bueno, parte hartzean inguruan, ba, kezka bat edo aurrekin edo zerikusia zuen edo zeinek etortzen altzela, baina egia da gaur-gaurkoz talde nuklearrago bat edo osatzen dugula, bueno, ikastola eta eskola publikoko guraso eta klaustrokide bana etortzen dire, gero udaleko, bueno, nineun eta zinegotzi bat, eta berdintasun teknikaria eta gizarte langile bat. Horien artean osatzen dugu, bueno, eta Oinerriko teknikaria Aitziber kasunetan ere etortzen dela gurekin bileretara. Eta, bueno, ba, horiek printzipio zarrankatu genuen proiektuarekin, edo hezkuntza foroarekin, eta gero bai egia da, momentu puntualetan, jende gehiago sartzen dugula taldean, edo kontrasteak egin behar direnean, edo, bueno, batzarri irekiago bat egin behar baldin bada, ba, guraso edo batzuetan aurrak berak ere parte hartzen dute.
hemen foro honetan, bueno, edo hemendik hobeto esan da, erabaki garrantzitsu batzuk, edo, bueno, zenbait kontu atera dira, besteak beste, ba, bueno, aurren parte hartze kanal iraunkorraren sorrera, neraben parte hartzeari lekua egiten, ba, bueno, ari zareten hori, zer dira hemendik atera direnak?
Bueno, ba, igual, zuk aipatu bezala, proiektu izarrak edo, ikusgarritasun eta emaitza politenak ematen dituztenak, dire aurren parte hartze kontseilua eta neraben forua, ez? Aurren parte hartze kontseilua, bueno, buelta unitzen man genizkion, bere duela urte batzuk saiatu ginen modu informalago batean olako bat osatzen, baina ja, aurten jada, bigarren ikasturtea ikastetxe orduetan lortu duguna, bi zentroetatik 12 aur etortzen dira guztira. Hori, ilabetean behin aste tartez goiz bat ja urteko egutegia finkatu egoten da eta teknikari batekin ba hori beraien lansaio egiten dute bertan, pues bueno, pixkot saiatzen gara gu gaur gehiegi eskua esartzen, influentziarik ez izaten eta bueno, beraien kezka edo iritzi edo ideietatik akatzen du teknikariak eta horren ondorioz pues bueno, pues gauza batzuk joan izan dire gauzatzen. Nik uste asteko parte hartzearen inguruko eta herriaren inguruko kezkak eta agertzen dire, hortan ere bueno, gaur egungo lesakarrak dire aurrak ere eta bueno, pues uzten diegu erakusten diegu nola islatu eta nola parte hartu eta bueno, etorkizuneko proiektu bat da, herritarrak ere hortan ere sakontzen joateko. Eta bueno, mio aipatu bezala, pues gaur egungo lesakarra diren hortan beraiek ere kezkak ekartzen dizkigute, ideiak, asmoak eta gu udal bezala gero saiatzen gara hoiei erantzun bat ematen. Eta gero nerabenekin, ba hori zailagoa da, ze lesakako nerabeak institutora berara joaten dire, eta bueno, hor ikastetxe orduetan zaila zen hori gauzatzea, orduan ostiral arratsaldetan ilabetean behin deialdi berezi bat egiten dugu, eta bueno, momentuz proiektua garatzen ari gara, beraiek ere, bueno, nerabe zaroa ere etapa komplejoa da, eta beraien askatasuna behar dute, eta bueno, hor gora bera batzuk egoten dire asistentzia aldetik, eta baino badoa poliki-poliki martxartzen, eta konten gaude proiektuarekin.
Foro hauetatik, edo bueno, bai, kanal hauetatik zer ateratzen duzu, ez dakit, proposamenak, eskaerak?
Bueno, alde batetik, ez dakit, batzuetan aurren edo neraben ahotsa mai gainean jarri alizatea ere, edo kolektibo bezala, ez dakit nola deitu, gure maira, edo udaleko maira ere ailegatzea, ja, hori berez lorpen bat badela erranen nuke. Haunitzetan, pues, guk heldu egia badakigulako dena, eta aurren izenean errexegi hitz egiten dugulako batzutan. Bino hortaz gain, adibide konkretua jarriko ditut, ba, hemen igerileko estaliak ditugu, enpresa publiko bat kudeatzen dituna, eta ba, zeuden arau batzuk, pues, bere garaian dola 18 urte egin zirenak. Eta horietako batzen, 11 urte bete behar ditu, beteak izan behar dituzula piztinara bakarrik joan alizateko. Eta bueno, ba hor, claro, udako denboraldietan kuadriak zatitzen ziren. Abuztuan betetzen baldin bazen dituen abuztura arte ezin zinen zu bakarrik joan. Aldiz ekainan joaten zen kuadriako batek, bai posible ez duen bera bakarrik sartu. Orduan, bueno, beraiek sinadura bilketa bat abierazi zuten, guk honen berri ez genun, hau martxan jarri zuten arte. Eta azkenean lortu dute, bueno, arau hori aldatzea, enpresa publikoko gerenteak eta estatutuak aldatu ditu, araudia, eta bueno, ba, lorpen txikiak dire, gure egunerokotasunean, baino beraientzako nik uste, bueno, nik beti erraten dut, badakite udal baten funtzionamendua heldu agunitzek, baino bez, orduan, ba hori, azken adibide bat jartzalera. Lesakan ere puntrak bat ere sortu, bueno, eraiki zen, beraien eskaera baten ondorioz, eta bueno, heldu haunitzek ez zuten ulertzen puntrak bat udalak zertaz orain puntrak bat eta jartzen diezunean, ba bira prozesu hau dena izan du, hainbertze aurrek parte hartu dute hemen eta bueno, pues badu bere garrantzia nikuste.
Aisia ez hitzailea elkarrekin eraikiz proiektura itzuliko gara hasieran aipatu dugulako. Proiektu honetan aipatu duzun moduan hainbat herrietan, bueno, proiektu hau hainbat herrietan gauzatzen ari da. Zer da proiektu honen helburu edo zein da oinarria?
Bueno, nik uste ez dula misteria hondirik, tituloak edo izenburuak aipatzen du aisi ez hitzaile inklusibo eta euskaldun bat garatu nahi da. Horretarako ba, ezaugarriak zeintzuk izan behar diren, saiatu nahi da kuantifikatzen edo bueno, irizpide batzuk ezartzen zertan sakondu behar den, zertan ez, diagnostiko antzeko bat egiten, gero horrek txosten modura edo balio izan dezatako pues, bertze herri batzuentzat bueno, zure autoanalisi bat egiteko edo, eta irizpide horien gainean, ba, gero horreri garapen bat emateko herri bakoitza ezberdina delako eta bakoitza bere ezaugarri ditu eta bueno, baina horri irizpide eman komun batzuk jarriz gero, ba zu badakizu, ez? Neurtzeko modu bat edo baduzu eta horren gainean gero diagnostiko horren gainean ba egin beharreko aktuazioak egiteko. Hori da gehien bat hori Europakoa diru laguntza batekin egiten da, bai. Eta hori, mugaz gaindiko proiektu bat da, horrek ere badula bere balioa, eta bueno, hor bagaude herri ezberdinak, zazpi lurraldetako herriak, eta hori poliki hortan nahi gara.
Proiektu honen baitan, beraz, bueno, esan duzu, herri bakoitzean egiten dena desberdina dela, zer da Lesakan zehatzean proiektuaren baitan egiten ari zaretena edo?
Bueno, nik uste gu baino herria handiagoak badaude proiektu honetan ere eta claro, pues baldintza aldetik eta edo sozialki edo igual goera ezberdinan ere egoten aldirenak eta gure kasuan ba gure traba nagusia izaten da beti adiez ez dugu ez hitzaile elkarterik edo holako sortun udalak maiz sortatu izan zaigu proiektu bat garatu nahi izan eta azkenean zinegotziak edo guk egiten dugu zolena edo ez da gauzatzen, ez? Edo gurasoai beti ibili behar gara eskatzen, ba, venga, ordu batzu gehiago, zolan bat gehiago, haunitzetan, ba, beraientzako edo gure aurrentzako dena, ez? Izaten ari dena, baino, egia da proiektu horiek, edo egin nahi txuzun gauza horiek, nolabait gelditzen zaizkigula momentuko borondate baten arabera, gauzatzen aldire, edo ez. Eta nik uste gure helburu nagusia da nola gainditu prekarietate hori edo ez dakit nola ditu eta saiatu proiektu bat, bueno, Lesakako aisialdi ez dakit konsolidatu bat lortzen, ez? Berdin zait, hemengo aisialdi talde bat sortzen, nerabek edo helduek hor lehen lanak edo lanin bitartez proiektua garatzen laguntzen diguten, udalaren hitzarmen baten bitartez, edo bueno, hor badaude formula ezberdinak, eta baina, bueno, analisi egiten nahi gara guk orain ze egoeratan gauden, eta horreri gero zerantzun ematen aldiogu.
Eta analisi hau egiteko edo nortzuk zabiltzate lan hori egiten?
Bueno, zinegotziak, ni eta Uxu Erroio zinegotzia, eta gero bai badaudela hezkuntza foroa bertan, eta hortaz gain, ba, herritar baten bat ere, bueno, gurasoa izan ez bada ere, ba, honekin gai hauekin beti kezka adierazi duena, normalen hezkuntza munduaren bueltan ibiltzen den jendea izaten da, eta bueno, bere garaian Lesakan ere Oinerrik ikastaro bat antolatu zuen, hor gazte batzuk hurbildu ziren, beraiekin ere saiatzen ari gara, ja proiektu honetan implikatzen diren, eta bueno, azkenin hemendik handik herri txikia gara, eta ibili barri izaten zara, bueno, mesedeak ez dire, ez da ere, denentzako proiektu bat da, ez da guretzat bakarrik, baina bai egia da, bai biharra izaten garela behin eta berriz jendearen atzetik, ala ere erantzun positiboa da, eta nik uste orain ja urte batzuk aintzinera doaiela Oinerrirekin lankidetza, pues, poliki-poliki maitzak mai gainean jartzen ari dela, eta hau ere izanen da bat gehiago segura.
Ba, hau esan da galdetuko dizutea, zein diren epe motzean aurre ikusten dituzuen urrengo erronkak edo urrengo pausuak?
Bai, bueno, nik uste hor gure hezkuntza foroan eztabaidetako bada nola zabaldu taldea, ez? Ematen du augurren kezkak gurasoen eta ikastetxeen kontua bakarri dela, eta egia da herrian jendea unitzez gehiagok duela badugula edo baduela kontaktua aurrekin, eta bueno, pues herri ezitzaile bat izan ebaldin badugu, herri aztutarango guztiak, baina aurrekin kontaktua duen guztiak gutxienez bai egon beharko lukela sare honetan, ez? Edo gure sare interno honetan. Eta hori izanen da, bueno, horrekin bueltaka gabiltza, gero neraben partertze kanal iraunkorra hau ere egon kortzea, hori ere bada hori, eta gero, bueno, horren bi gauzoien bueltan, aterako dira erronka berriak, baina, bueno, saiatzen gara gure erronkara ere poliki-poliki egingarriak izatea, bartzela proiektu ambizioso handi gaiatzen dugu frustrazioak segituan jotzen gaitu, eta bueno, pues, pixkot, momentuz horretan ari gara.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Ladiz gurean izateagatik, eta bueno, joango gara ikusten, ea zein diren ematen dituzuen aurrera pausuak Lesakan. Mila esker eta ongi segi.
Eskerrik asko zuei, eta nahi duzuen arte.